Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Totar dunyosi sahifasida sizni ko'rgazmaga chaqiramiz. Totarstanning Davlat Sinli San'at muzeyining ko'rgazmalar zalida fotorassam Rifqat Yaqubovning Totarlar deb ismlangan ko'rgazmasi ochildi. Birida turli tubak totarlarining milliy madaniy turmushlari shog'ilgan. Ko'rgazmani endi xabarchimiz Rizida Ahmadvaliyeva ko'rib qaytdi.
Rifqat Yaqubovning Totarlar olarning shin tarixi g'urf-odatlari bilan qiziqsinuvi 1971 yillarda boshlana. Qozon universitetini tamomlagandan so'ng foto san'atga tortila boshlaydi. Xalqaro foto ko'rgazmalar bilan tanisha boshlagach, uning ko'nglida totarlar turunda savollar tuva boshlaydi.
Foto ko'rgazmalar ko'ra boshladim. Qarayman, totarlar bir qaydada ko'rinmay. Ashyom kela boshladi. Ne ishin ol? Alla bizning xalq shinnab qayibli dunyo oldinda. Shundan ko'zlarim ochila boshladi endi. Nu birinchi chiratda o'z xalqim bilan yaqinroq tanishar uchun men etnografik ekspeditsiyani so'radim endi ularga o'zimni. Bizning fan akademiyasi ekspeditsiyalarni yil sayin yig'latay. Yıl sayın fotoğraflarını alalar. Ну, мына 71-нче елда мин дә ул командага эләктем.
Rifqat Yaqubov tumushi bilan ijov yoqlarindan. Onda totarlar ko'p bo'lsa-da, men turgan o'rinda totarlar yo'q deyarli edi yo'l. Bolashakda milliy tarbiya ko'rmadim, ruslar orasida o'sdim. Tarix darslarinda da, turmushda da totarlar noshar xalq deb so'ylaylar edi deb fotorassam. Birinchi safari Isaning Mamadish rayonidan boshlana. Millatim bilan tanishum shoq qatishli bo'ldi deb yo'l.
Men butunlay boshqa ko'zlik bilan татарларга карый башладым. Шул беренче сафардан дөнья шедеврлары алып кайттым. Ни өчен һәр бер адым ул бу дөньяны миңа ачканы. Шок катып җылап җирдем инде. Ни өчен шундый яхшы, шундый тәртипле, уңышлы, тырышчы халык? Ни өчен безне гаеплиләр? Башта аңлап булмады. Соңарак инде тарих китапларын укый башладым. Мәгънәсе ачылды миңа.
Шушы 40 елда Рифкат Якупов татарлар яшәгән күп кенә төбәкләрдә булып кайта. Кырым, Төмән, Ульян, Свердлау татарлары тормышын өйрәнә. Мәдәният министрлыгындагы фольклор бүлеге белән экспедицияләргә дә чыга. Алар оештырган фольклор фестивальләрендә дә булып кайта.
Россиянең бөтен төбәкләрдән татарлар җыйналар. Аны шаккатып карыйсың. Аны кызганычка каршы безнең телевидение күрсәтмим, бер дә күргәнем юк. Ә шул хәтле казык барып әдәтләре сакланган кайбер өлкәләрдә, менә шул ук Свердлов өлкәсендә Нижне-Сергинский район, Салават Губаев дигән егет, ул биш татар акшының ул тирәдә биш татар авылы бар. Ул шундый кешелек команданы җиде, ел саен алар киләләр. 70-80-90 адам җырлыйлар, бирәләр, тойны күрсәтәләр. Анда төрле хөрмәтле процессларны, эш процессларны ни генә белмиләр алар. Ә костюмнарны карасаң, бер нинди башка татарларда мин андый костюмнарны күргәнем юк. Ул шундый төсле, оригинальный, әле бүгенгә хәтле алар бернинди остаханага заказ бирмиләр, үзләре тегәләр. Анда әбиләр сакланган, ул әбиләрне саклыйлар да ярдәм итәләр аларга.
Бу тирәсем Русиядән тыш татарлар яшәгән күп кенә чит төбәкләрдә дә була.
Булдым мин Польшада. Польша бик кызыксына татарлар тормышы белән. Ни өчен? Аларның тарихында татарлар заманында бик күп күренекле роль булды инде. Татарлар ярдәм иттеләр тифтаннар белән. Сугышырга өлгерделәр. Соңнан Польша патшаның акчасы юк. Татарларга әйтте, калыгыз, һәммәгезгә дворянлык бирәм, һәммәгезгә туфрак бирәм. Но акча миннән сорамагыз. Алай алар калдылар. И менә Польша бер авылда булган, Бахоники дигән авыл. Анда кичкенә генә авыл инде. Йөрибез, сораштырам. Әне үшін мұнда мұна шоңды бірінші көрінішке онда 17-18 ғасырға бәккен көрік жерейсім. Не үшін мұнда яңа ертлары йоқ? Алар мұна айтәдер, бізге дәулет ауып қайафетін өзгертірге бермей айтәдер, сіз бізнің үшін тарихыбыз, өз мұнда туристлар келсіннер, көрсіннер, нешік татарлар жағалында ешәділер. Әгер дәтлістік әне яңа ертлар соларға, біз сізге ярдәм итәбез, ақша беребез, нутуку башка жерде, лаба ол, шулык, иске күренештә саклансын.
Рифкат Якупов Камал театрында фоторәссам булып эшли. Көн саен әдәби телне ишетү, китаплар уку телемне ачты ди ул. Рифкат Якупов ел саен бер айга Кырымга да кайта. Кырым татарлары арасында мин үзеннең татарлыгымны күбрәк сизәм ди ул. Телне дә алар арасында байыттым ди.
Асыңнан Кырым татарлары арасында мин 5 ел яшәдем. Аларның телләре башкача булса да, күп сүзләр алар